Nīderlandes lielākajā tērauda kausēšanas rūpnīcā Tata Steel ražošanas procesā rodas atkritumi, jeb blakus produkti tērauda izdeģi. Ja tie nonāk saskarē ar apkārtējo vidi, tad tie ir bīstami arī cilvēku veselībai.
They had horses and all those horses were sick, two of them died.
Vienai ģimenei saslima zirgi un divi no viņiem nomira, un cilvēkiem bija sūdzības par hronisko astmu, ko viņuprāt izraisīja tērauda izdeģi.
Apmēram pusi no visiem izdeģiem, kurus saražo rūpnīca, jau ilgāku laiku eksportē uz Baltijas valstīm, tostarp Latviju, kur tos izmanto ceļu infrastruktūras objektos. Kaut arī runa ir par simtiem tūkstošiem tonnu, uzņēmums atsakās sniegt informāciju.
Mēs nevaram atklāt konkrētus apjomus vai projektus, kur Latvijā izdeģi izmantoti.
Es atklāju, ka Latvijā tie ir pielietoti militārā objektā netālu no lidostas.
Mēs esam izmantojuši divos objektos, vienā militārajā bāzē, Ceri, Mārupes novadā.
Kādēļ Latvijā milzīgos apmēros no Nīderlandes importē tērauda izdeģus, kas ir toksiski un tos izmanto ceļu būvniecībā, to atvērto failu pusstundā pētīšu es, Linda Zalāne.
Pirmā daļa. Cilvēkiem asiņo deguni.
NPO Radio N. 2 ür.
Yes, so I'm a reporter for Dutch Radio 1.
Es esmu reportieris Nīderlandes Radio 1, kas ir lielākā ziņu radiostacija.
Tobias van der Valks ir Nīderlandes sabiedriskā radio žurnālists.
Called the NOS, and the NOS is like the Dutch BBC.
To sauc par NOS. Tas ir kā Nīderlandes BBC, lielākā sabiedriskā raidorganizācija valstī.
Viņš jau vairākus gadus pēta, kā valsts lielākās tērauda ražotnes Tata Steel radītie izdeģi ietekmē vidi un cilvēku veselību Nīderlandē. Kad ražo tēraudu, tad rodas atkritumi – pelēks, akmeņains materiāls, ko sauc par izdeģiem. Tata Steel vēlas no šiem atkritumiem atbrīvoties. Izdeģus jeb blakus produktus, kā tos dēvē, pēc tam izmanto kā otrreizēju būvmateriālu, lai aizstātu granti vai smiltis. Katru gadu Tata Steel ir jāatbrīvojas no krietni virs pusmiljona tonnu tērauda izdeģu. Nīderlandē izdeģus izmanto ceļu un inženiertehniskajā būvniecībā, kā arī ūdens saimniecības nozarē. Jautāja Tobiasam, kādēļ viņš sāka interesēties par šo tematu.
Es izlasīju rakstu kādā vietējā reģionālajā laikrakstā par tērauda izdeģu kalnu, kas atrodas Spaikā, mazā ciematā Nīderlandē.
Izdeģu apjoms bija pamatīgs, apmēram 700 tūkstoši tonnu.
Which is a mountain of maybe 200 meters long.
Tas ir 200 metru garš un 20 metru augsts kalns, un to nevar nepamanīt. Un tomēr šos izdeģus izmantoja nepareizi un tie kļūst par reālu problēmu videi.
Tie ietekmēja arī cilvēku veselību.
And it said people in the neighborhood were having bloody noses.
Rakstā bija teikts, ka apkārtnes cilvēkiem asiņo deguni.
Viņš devās uz nelielo ciemu un runāja ar vietējiem iedzīvotājiem.
They had horses and all those horses were sick, two of them died.
Vienai ģimenei saslima zirgi un divi no viņiem nomira, un cilvēkiem bija sūdzības par hronisko astmu, ko viņuprāt izraisīja tērauda izdeģi, jo putekļi no izdeģiem, it īpaši siltās vējainās dienās, lidoja pār šīs ģimenes īpašumam.
Trauksmes zvanus toreiz zvanīja arī valsts iestāde, kas atbild par ūdens kvalitāti.
There was a very high pH value.
Ūdenī bija augstākā iespējamā pH jeb sārmainības skābuma vērtība. Toksikologs teica, ka šādā ūdenī būtībā viss iet bojā un tam ir tieša ietekme uz apkārtējo vidi.
Tajā bija arī smagie metāli.
It leaks out very slowly.
Tie vidē izplūsta ļoti lēni daudzu gadu laikā, 20, 50 un pat 100 gadu laikā.
Tobias piebilst, ka tas nav vienīgais šāds gadījums Nīderlandē.
One also, which was really a big scandal, was...
Viens projekts, par kuru bija liels skandāls, ir saules enerģijas parks, kuru tērauda izdeģu slāņa uzbūvēja saules paneļus. Tas ir vēl viens slavens piemērs, kur izdeģus lietoja nepareizi.
Arī tur vietējie iedzīvotāji saskārās ar veselības problēmām, tostarp asiņošana no deguna un arī apkārtējais ūdens ir stipri piesārņots. Tobias stāsta, ka lielākā problēma ir kontrolas trūkums.
By law, those steel slags are basically more or less the same as sand or...
Saskaņā ar likumu šie tērauda izdēģi būtībā ir tādi paši kā smiltis vai jebkurš cits dabas materiāls. Tata Stīl un arī Nīderlandes valdība saka, jā, mēs zinām, ka ir problēmas ar pH līmeni. Tāpat tie atzīst, ka izdeģos ir daži smagie metāli, bet viņi saka, ka problēma ir nevis izdeģos, bet tajā, kā tos izmanto.
Viņš ir izpētījis, kā tērauda kausēšanas izdeģus ir pareizi un droši izmantot.
They can't be used if...
Tos nedrīkst lietot, ja tie var nonākt saskarē ar lietu vai vēju, tāpēc tie ir jāietina, lai izdeģi nekam nevar pieskarties un no tiem nekas nevar noplūst, jo smago metālu noplūde var turpināties ļoti ilgi. Problēmas var sākties pēc 10 vai 50 gadiem.
Tādēļ tos nevar izmantot vietās, kur cilvēki var nonākt tiešā saskarē.
You should never put it on top, yes.
Izdeģus nekad nevar likt ceļa virskārtās, lai pa to brauktu. Tā notika arī spaikas ciemā, un tāpēc cilvēkiem balto putekļu dēļ pa degunu tecēja asinis. Ja izdeģus liek ceļa virskārtā, tad tiem tiek klāt lietus, un no izdeģiem sāk izkļūt smagie metāli, kas izraisa augstu pH līmeni augstnē.
Kādēļ par spīti šiem gadījumiem Nīderlandē tos joprojām izmanto?
There is a lot of discussion.
Politiskā līmenī un valdībā notiek daudz diskusiju.
Piemēram, pirms 2 gadiem cilvēku vides un transporta inspekcija vēlējās panākt, ka izdeģus marķē kā atkritumus, nevis kā blakus produktus, kā tas ir pat laban.
Which means that it should be much more strictly regulated.
Tas nozīmētu, ka izdeģi būtu jāregulē daudz stingrāk. Galu galā viņi to nepanāca, jo nebija pārliecināti, vai varēs to juridiski pamatot. Tata Stīl iespējams vērstos tiesā, un viņiem ir daudz juristu.
Vēl viens trauksmes zvans bija Nīderlandes Nacionālais sabiedrības veselības un vides institūta pētījums par izdeģu negatīvajām sekām uz vidi.
They gave out a signal that says that...
Viņi deva skaidru signālu, ka Nīderlandes valdībai vajadzētu būt daudz uzmanīgākai un jānosaka daudz stingrāki noteikumi izdeģu izmantošanā, bet būtībā nekas daudz nemainījās.
Otrā daļa. Kādreiz arī azbests mums nebija kaitīgs.
Heeft ingezien en redacteur Tobias van der Valk, jij hebt die documenten gelezen.
Dažas dienas pirms mūsu norunātās intervijas Tobias man piezvana, jo ir saņēmis svarīgus dokumentus. Lai gan viņam bija aizdomas, ka Tata Stīl izdeģus izved no valsts, viņš līdz šim nezināja par kādu apjomu un kurām eksporta valstīm ir runa. Tobias par to pastāsta arī Nīderlandes Radio 1 Marta pārraidē.
Dokumenti rāda, ka ļoti lielu daudzumu izdeģu pārdev uz Baltijas valstīm, apmēram 300 tūkstošu tonu.
Tā ir apmēram puse no izdeģu apjoma, no kuras katru gadu Tata Stīl ir jāatbrīvojas. Darījums, par kuru zināms Tobiasam, notika pirms 2 gadiem. Eksports visticamāk notika, jo toreiz vides inspekcija atklāja, ka Tata Stīl savā ražotnē uzglabā vairāk izdeģu nekā atļauts. Lai nebūtu jāsaņem jauna atļauja, kurā būtu arī stingrāki noteikumi par izdeģu sastāvu pārbaudēm, uzņēmums izdeģus eksportēja.
So basically they were saved in a way by the Baltic states.
Būtībā eksports uz Baltijas valstīm izglāba uzņēmumu no stingrākas pārbaudes.
Tobiasam nav informācijas, vai ir notikuši vēl kādi eksporta darījumi uz Latviju. Tomēr pēc Tata Stīl sniegtās informācijas es secinu, ka eksports uz Baltijas valstīm nav bijis tikai viens darījums. Pirmais notika jau pirms 3 gadiem. Uzņēmuma runas vīrs Mārtens Deiksma man rakstiski atbildēja, ka ar izdeģu pārdošanu nodarbojas starpnieks.
Kopš 2022. Gada tas pārdod tērauda izdeģus Latvijā un citās Baltijas valstīs. Mēs nevaram atklāt konkrētus apjomus vai projektus, kur Latvijā izdeģi izmantoti. Arī par turpmāko eksportu mēs nevaram izpaust informāciju.
Man ir zināms, ka Tata Steel izdeģus nevis pārdod, bet par tiem vēl piemaksā, lai tos kāds paņem. Par to arī prasu uzņēmumam.
Mēs neizpaužam finanšu informāciju, bet Tata Steel reizēm sēdz transporta iekraušanas un izkraušanas izmaksas.
Par izdeģu pārdošanas detaļām jautāja arī Tobiasam.
Steel slags right now have a negative price.
Es zinu, ka tāraudu izdeģiem šobrīd ir negatīva cena. Viņi ļoti labi apzinās, ka tāraudu izdeģi ir ieguvuši sliktu reputāciju, kas apgrūtina to pārdošanu.
Lai gan Latvijā nav publiski pieejama informācija, kuros projektos Nīderlandes izdeģi ir iestrādāti, es noskaidroju, ka tie ir militārā bāzē netālu no lidostas.
Mēs esam izmantojuši divos objektos, vienā militārajā bāzē, Ceri, Mārupes novadā.
Informāciju man apstiprina Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkuma centra būvniecības departamenta vadītājs Edvīns Circenis.
Viņi tika izmantoti kā ceļu būvas materiāls, dolomīta šķembu vietām.
Viņš stāsta, ka materiāla maiņa no dolomīta šķembām uz tēraudu izdeģiem būvizmaksas nesot ietekmējusi.
Tie ir aizsardzības objekti, un tāpēc informācija varētu būt arī ierobežota, bet tie ir laukuma un pievadceļu būvniecībā militārajās bāzē.
Šie laukumi ir paredzēti, lai novietotu militāro tehniku. Kopumā noslēgti divi līgumi. Darbi par 2022. Gadā noslēgto līgumu ir pabeigti, bet otrs līgums ar būvnieku noslēgts pagājušā gadā, un šobrīd objektā aizvien notiek būvniecība.
Šie izdeģi uz šiem ceļiem ir likti kur? Tā ir virskārta, zemkārta?
Virskārta kā augšējā kārta.
Tas nozīmē, ka militārajā bāzē Ceri tērauda izdeģi ir ielikti ceļa virskārtā, tāpat kā tas bija Spaikas ciemā Nīderlandē, kur cilvēkiem todēļ asiņoja deguni. Kopumā ceros šie izdeģi ir izmantoti apmēram 5 hektāru platībā un būvniecības materiāls ieklāts 8 cm biezumā. Circenis stāsta, ka laukumu būvniecībā militārā bāzē ir svarīgi divi aspekti.
Nespēja un, protams, šai gadījumā arī putekļu un dubļu jautājums arī bija svarīgs.
Abus objektus īstenoja ceļu būves firma Binders. Tieši pats uzņēmums būvdarbu izpildes laikā piedāvāja šķembas aizstāt ar izdeģiem. Binders vadība klātienes sarunai nepiekrita un atbildēja rakstiski.
Materiāla pārbaudēs tika konstatēts, ka šķembu izturība ir zema. Tām ir pārāk liels putekļu piejaukums. Ņemot vērā faktu, ka pa laukumu pārvietosies smaga militārā tehnika, bijām spiesti konstatēt, ka ar projektā paredzēto materiālu būvnieks nevar nodrošināt pasūtītāju noteiktās objekta kvalitatīvās īpašības. Iestrādātais materiāls ir ar minimālu putekļu saturu.
Iepirkuma centrs piekrita ceļu būves firmas ierosinājumam nomainīt materiālu uz izdeģiem.
Atbilstoši tika piestādīti arī testēšanas pārskati.
Tos iesniedza Binders.
Gan paša Bindera laboratorijas veikti testēšanas pārskati, gan arī neatkarīgas laboratorijas pārskats.
Iepirkuma centra sniegtajos dokumentos atrodu, ka neatkarīgo testēšanas pārskatu iesniedza materiāla piegādātājs, Igaunijā reģistrēts uzņēmums Ulysses Trading OU. Tas pieder Arni Mančupānam, kas ir ilgadējis Latvijas goda konsuls Šrilankā. Par Ančupāna un viņa uzņēmuma nozīmīgo lomu Nīderlandes izdeģu ievešanā un pārdošanā pastāstīšu nedaudz vēlāk raidījumā. Pirms tam gribu vēl pajautāt Circenim, vai ķīmiskajā izdeģu testā ir pārbaudīta smagā metāla hroma koncentrācija. Valdības noteikumi nosaka, ka hroms nedrīkst pārsniegt 350 mg uz kilogramu. Runa ir par ļoti mazām mērvienībām. To varētu salīdzināt, piemēram, ar nelielu šķipsnu sāls uz 1 kg pārtikas zupas katlu.
Mums ir 0,0027 litri uz kilogramu. Tātad rāda no analīžu rezultātiem tiek secināts, ka ievestais materiāls ir derīgs uzbērumu veikšanai. Un tas nav kaitīgs videi.
Šajā testā hroma koncentrācija ir izteikta citā mērvienībā. Lai saprastu, vai hroma līmenis tiešām nepārsniedz normu, tad aizsūtu testa rezultātus Valsts vides dienesta atkrituma apretes departamenta direktoram Atim Trējam. Viņš rakstiski tos komentē šādi.
Hroms pārsniedz grunts piesārņojuma mērķa lieluma A vērtību. To pārsniedzot nevar nodrošināt ilgtspējīgu augsnes un grunts kvalitāti.
Aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrs pats nepasūtīja testus, kas pārbauda materiālu ķīmiskās un fizikālās īpašības.
Mums vienkārši nebija šaubu nekādu.
Circenis bija informēts, ka izdeģi nāk no Holandes un ir blakus produkts tērauda rūpniecībā.
Nu, redzēs, kur tas viss aizvedīs un kādā virzienā, jo kādreiz jau asbests arī mums nebija kaitīgs.
Trešā daļa. Kāpēc mēs atkal runājam par komercjautājumiem?
Kad pētu tērauda izdeģi importu no Nīderlandes, tad vairāki pavidieni vedu Igaunijā reģistrēto firmu Julisijas Trading OU, kuras lielākais īpašnieks ir Ārnis Ančupāns, kur jau minēju iepriekš. Lai gan Ančupāns man atteicās izpaust, kuru ostu termināļos viņš glabā no Nīderlandes ievestos tērauda izdeģus, es noskaidroju, ka samērā liels apjoms jau vairāk nekā divus gadus atrodas KS terminālī Rīgā Zilajā ielā. Ančupāns sazinājās ar mani tikai e-pastā vai WhatsApp lietotnē. Klātienes sarunai nepiekrita. Uz lielāko daļu jautājumiem Ančupāns norādīja, ka tas ir komerci jautājums. Līdz ar to viņš atteicās atklāt, cik daudz tērauda izdeģu ievedis Latvijā un cik daudz nopelnījis. Par darījumu apmēru gan liecina uzņēmuma finanšu rādītāji. Pirms pāris gadiem Julisijas Trading OU kopējais apgrozījums pārsniedza 13 miljonus eiro, no kā Lauvas tiesa bija darījumos ar Nīderlandi. Apjoma ziņā otrs lielākais apgrozījums, virs pusmiljona, bija darījumos ar Latviju. Ančupāns atklāja, ka Latvijā pirmo reizi projekta vajadzībām izdeģus ieveda 2022. Gadā. Tas sakrīt ar laiku, kad militārā objektā Mārupē būvēja laukumu. Viņš apgalvo, ka lielākā daļa Latvijā ievesto izdeģu ir jau iestrādāti vai sagatavot iestrādēji konkrētos projektos. Šo faktu man neizdevās pārbaudīt, jo Latvijā nav veikta uzskaita, kuros infrastruktūras un ceļu būves objektos Nīderlandes izdeģus izmanto. Ančupāns nenoliedz, ka ne visus izdeģus pārdevis. Daļa atrodas glabāšanas laukumos. Ārņa Ančupāna vārds parādās vēl kāda uzņēmuma īpašnieka sarakstā. Pagājušā gada novembrī dibinātā uzņēmumā Next Step Gravel. Tas nodarbojas ar izdeģu pārdošanu. Firmā ir 5 īpašnieki, kuriem visiem pieder līdzvērtīgas daļas. Viņu vidū arī Juris Frīdmanis, kuram daļas pieder caur firmu J-Finance MCO.
Mēs pagājušā gada laikā nopietni pētījām šo materiālu.
Frīdmanim savulaik bija ciešas saites ar ceļu būves uzņēmumu Binders, kurā nostrādāja ilgus gadus.
Veicām vairākus testus, gan materiālu fizikālu tehnisko īpašību ziņā, gan arī ķīmisko īpašību ziņā.
Vienīgā pozīcija, kas mums pārsniedza maksimālo normu, bija hroms. Un hroms tātad bija maksimālā norma bija 350, šajā gadījumā tie ir 356.
Frīdmanis skaidro, ka ministru kabineta noteikumi attiecas tikai uz augsni un grunti, nevis izdeģiem, kam ir piešķirts būvizstrādājuma status.
Mēs viņu paredzam likt ceļa pīrāgā augstākā vietā, kas ir šķembu nesošā konstrukcija. Ja tātad gruntsūdeņiem līdz viņam nonākt ir praktiski neiespējami.
Kāda Frīdmanim ir interese Nīderlandes tērauda izdeģu tirdzniecībā Latvijā?
Latvija ir lielu infrastruktūras projektu realizācijas tā kā priekšvakarā. Mēs nesen pabeidzām Ķekavas apveceru būvniecību, jā, tad nākošais mums ir tad mums iesrēl Baltika, bet vēl ir iezīmēt tādu projektu kā Bauskas apveceļš, kā Iecavas apveceļš, kā Rīgas apveceļš, jā, robežas nostiprināšana, jā, citi militārie projekti, jā, tur Sēlijas poligons.
Pēc Frīdmaņa aplēsēm tuvākajos gados būs milzīgs pieprasījums pēc minerālu materiāliem.
Tikai uz šiem lielajiem infrastruktūras projektiem mēs runājam par kaut kādām 10 miljonu tonnām šķēmbu materiālu.
Man zināms, ka Frīdmanis tērauda izdeģus jau ir piedāvājis Rail Baltica projektam. Frīdmanis to neslēpj, bet sīkākas detaļas neatklāja.
Mums bija neformāla tikšanās, vienkārši mēs satikāmies, tur sarunas tēma bija pavisam cita. Garām ejot teicu, vai viņi nevēlās, teiksim, izskatīt kaut kādas alternatīvas.
Tāpat viņš stāsta, ka iedevis izmēģināt izdeģus vairākiem ceļu būves uzņēmumiem. To nosaukumus viņš neatklāja. Tāpat viņš arī izvairās runāt par izdeģu importu apjomu.
Es atvainojos, kāpēc mēs atkal runājam par komerci jautājumiem?
Frīdmanis Nīderlandē valdošo satraukumu par izdeģu radīto kaitējumu videi un cilvēku veselībai sīkāk nekomentē, vien piebilst, ka būvniekam izdeģus jāizmanto pareizi.
Ja būvnieks seko eksploatācijas īpašību deklarācijai un rīkojās atbilstoši tam, kā tas viss ir jālieto, tur problēmām nevajadzētu būt.
Bet vai arī citi ceļu būvnieki tērauda izdeģu izmantošanā saskata iespēju nopelnīt? Esmu aptaujājusi vairāk nekā 10 lielākos Latvijas ceļu būves nozeres uzņēmumus. Lielākā daļa atklāja, ka pagaidām neplāno izdeģus izmantot, jo trūkst informācijas par to ķīmiskajām īpašībām, ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Frīdmanis konkurentu bažas dēvē par nomelnojošu kampaņu.
Ir pietiekoši daudz cilvēku, kas ir ieinteresēti saglabāt savas pozīcijas ceļu būves materiālu tirgu, kuri veido šādu te, gribētos teikt, melno PR kampaņu.
Faktu, ka tērauda izdeģu imports ir ienesīgs, tomēr pelēks bizness, uzsver arī Jānis. Viņš baidās, ka intervijā paustā informācija var radīt problēmas biznesā, tāpēc vienojamies, ka mainīšu vīrieša vārdu un viņa sacīto ierunās mans kolēģis.
Kad pirms dažiem gadiem Latvijā sāka ievest tērauda liešanas sārņus, mums šis temats, protams, tāpat kā daudziem citiem, šķita ļoti interesants. Apskatījām iespējamos riskus, jo peļņa bija un ir aizdomīgi vilinoša. Tomēr nolēmām, ka dažu darījumu dēļ nevēlamies zaudēt biznesu, kurā darbojamies gandrīz 20 gadus.
Ceturtā daļa. Ūdens pa konstrukciju migrē uz augšu.
Jura Frīdmaņa vārdu pamanu arī uzņēmuma Latvijas valsts ceļu specifikācijas darba grupas protokolos. Viņš bija viens no vairākiem ceļu būves nozares pārstāvjiem, kas sprieda par tērauda izdeģu iekļaušanu specifikācijā, kas paver durvis šī materiāla izmantošanai Latvijas valsts ceļu īstenotajos projektos.
Šāda diskusija notika vairāk kā gadu.
Latvijas valsts ceļu komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova stāsta, ka izdeģus specifikācijā iekļāva pagājušā gada izskaņā. Tiem ir jābūt certificētiem būvstrādājumiem un izdeģus drīkst izmantot tikai vienā ceļa seguma kārtā.
Tā iestrāde ir pieļaujama tikai konstrukcijas augškārtā, tātad tajā kārtā, kas ir zem pašā asfalta, tādā veidā izslēdzot iespēju, ka šis materiāls nonāk saskarsmē ar gruntsūdeņiem.
Anna Kononova uzsver, ka specifikācijā ir noteiktas tikai materiālu fizikālās īpašības. Līdz ar to ķīmisko sastāvu, to starp hroma līmeni, Latvijas valsts ceļi izdeģiem nevērtē.
Šobrīd faktiski sanāk tā, ka neviens, cik man zināms, šo ķīmisko sastāvu nepārbauda un arī būvnieks visticamāk to nedara.
Uz izdeģu kontrolas trūkumu norāda Askolts, kurš strādā ceļu būves uzņēmumā. Viņš vēlas saglabāt anonimitāti, tāpēc raidījumā mainu vīrieša vārdu un balsi. Viņa prāta specifikācijā bija jāparedz, ka materiāla piegādātājam ir pienākums iesniegt testēšanas pārskatu par ķīmisko sastāvu un arī pasūtītājam ir jābūt tiesībām, jebkurā brīdī pārliecināties, vai izdeģos nav pārsniegts smago metālu piesārņojums. jautāja Askoldam, vai Latvijas valsts ceļu piesardzība, izdeģus atļaut izmantot tikai ceļa slānī zem asfalta, garantē, ka smagie metāli nenonāks gruntsūdeņos.
Tas nevienā brīdī nemaina faktu, ka ūdens par konstrukciju migrē uz augšu.
Arī būvmateriālu ražotāja Švenka Latvija valdes loceklis Jegors Golubevs norāda, ka izdeģiem būtu jānosaka stingrākas testēšanas prasības, jo sastāvā ir arī smagie metāli.
Tie ir otrreizēji materiāli, kuri radušies mums nezināmu, teiksim, ražošanas procesu gaitā. Jā, tur ir tāda palāka zona šobrīd. Mēs zaļa kursa ietvaros, protams, gribam izmantot otrreizējus materiālus, bet tā ir tāds bīstams brīdis.
Jegors Golubevs arī vērš uzmanību tam, kā tērauda izdeģus uzglabā ostas termināļos.
Tas tiek uzglabās atklātas kaudzēs, zem nogriešņiem.
Piektā daļa. Izdeģu kvalitāte var mainīties.
Tas, ka Latvijā pēdējos 3 gados ievests liels apjoms tērauda izdeģu no Nīderlandes rūpnīcas Statistīl, ir neapgāžams fakts. Diemžēl raidījumu veidošanas laikā man neizdevās gūt pilnīgu priekšstatu par cik lielu izdeģu importu apjomu no Nīderlandes ir runa. Tas tāpēc, ka ievedot šo materiālu Latvijā, muitas dokumentos to var norādīt gan kā izdeģus, gan minerālu materiālus. Tā kā tērauda izdeģus Latvijā ieved kā blakus produktus, nevis atkritumus, tad arī valsts vides dienas šī materiāla ievešanu neuzskaita un nekontrolē.
Mums informācija pirmā bija par 2022. Gadā ievesto apjomu, kas bija nedaudz mazāk par 6000 tonnām. Šis te bija viens piegādātājs no Nīderlandes.
Valsts vides dienesta atkritumu apprites departamenta direktors Ātis Treis stāsta, ka toreiz izdeģi bija noformēti kā blakus produkts, nevis atkritumi.
Ja būtu kā atkritumi, tad, protams, mēs tam sakotu līdzi.
Arī ekonomikas ministrijas rīcībā nav informācijas, kur palika Latvijā ievestie tērauda izdeģi. Ātis Treis skaidro, ka blakus produktus būtu objektā jāiestrādā salīdzinoši ātri, gada laikā.
Tik līdz šis, teiksim, kāds kritērijs izkrīt, produkts nav izmantojams uzreiz vai netiek izmantots, piemēram, gada laikā, tad attiecīgi tam var tikt piemērots atkritumu status.
Pastāstu Trejam, ka man zināms, ka KS terminālī Rīgā tērauda izdeģi ievesti pirms vairāk nekā 2 gadiem un aizvien visi nav izmantoti.
Ilgstošas neizmantošanas gadījumā, protams, arī šis te kvalitāte var mainīties.
Treis sola, ka tērauda izdeģu ievešanai un pielietošanai Latvijā turpmāk pastiprināti pievērsīsies. Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs vietniece vides jautājumos Rudīte Vesere stāsta, ka diskusijas par Nīderlandes izdeģu kaitīgo ietekmi nav iegūšas starptautisku skanējumu un arī Latvija līdz šim padziļinātu informāciju nepieprasīja.
Mēs, protams, ar valsts vides dienestu palīdzību šobrīd esam mēģinājuši saprast, kas tur notiek, saņemot šo signālu, ka ir tāda lieta.
Vesera ir lietas kursā, ka Nīderlandē ir tapis ziņojums par izdeģu kaitīgo ietekmi uz vidi.
Tad ir jautājums, kā tomēr tanī pusē nonāca līdz klasifikācijai, ka tas nav atkritums. Kā šis status ir ieņemts? Uzņēmums pats uz savu galvu tā bez zināmām prasībām to nevar darīt. Tas ir valsts atbildība arī iesaistīties šai procesā.
Žurnālists no Nīderlandes Tobias van der Valks stāsta, ka Nīderlandē jau gadiem nesekmīgi cīnās par striktākiem ierobežojumiem. Tomēr valdība gan apzinās, ka izdeģi ir toksiski, jo nevēlas sajust to ietekmi uz savas ādas.
So for instance Den Haag, which is the city where the government sits.
Piemēram, Hāgā, pilsētā, kurā atrodas valdība, ir aizliegts izdeģus izmantot projektos. No otras puses, Tatastīl joprojām ir ļoti liels un nozīmīgs uzņēmums un politiķi un valdības pārstāvji nevēlas, lai tas aizietu no tirgus.
Žurnālists ir pārliecināts, ka jāievieš vēl striktāki noteikumi, kā un kur izdeģus drīkst lietot pārējā Nīderlandē.
These slags are like a real problem for Tata.
Izdeģi ir liela Tata stila problēma, ja jau tam ir jāmaksā lielas summas, lai no tiem atbrīvotos.
Vienu soli tuvāk izdeģu kontrolei Nīderlanda ir spērusi. No nākamā gada valstī būs pienākums ziņot valdībai, cik daudz un kur izdeģis izmanto.
Ir liels jautājums, cik efektīva šāda prasība būs patiesībā.
Jautāja, vai gadījumā, ja Nīderlandē striktāk kontrolēs izdeģis, Tata Steel varētu palielināt eksporta apjomu?
Tas ir iespējams.
Very well be possible, yeah.
Raidījumu veidoja Linda Zalāne, Ģedards Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.